Καλησπέρα. Είμαστε μαζί με τον κύριο Βασίλη Πουλόπουλο. Βασίλη, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή στο Innovation Talks.
Καλησπέρα, Μιχάλη.
Ο κύριος Πουλόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και αναπληρωτής διευθυντής του GAV Lab, ένα εργαστήριο με πλούσια δραστηριότητα και ωραίο όνομα σίγουρα, θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Βασίλη, αν μου επιτρέψεις να πω δύο πράγματα γρήγορα για σένα. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1982 και έλαβε δίπλωμα μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών το 2005. Συνέχισε τις σπουδές του στο ίδιο τμήμα και το 2007 και 2010 έλαβε μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών αντίστοιχα στην Επιστήμη των Υπολογιστών με έρευνα πάνω σε εξόρυξη γνώση από μεγάλες και ετερογενείς πηγές δεδομένων του διαδικτύου. Ο Βασίλης έχει εργαστεί πάνω σε ευρωπαϊκά έργα στο Διόφαντος Ερευνητικό Κέντρο στο διάστημα 2002 με 2010 και έχει υπάρξει μέρος του εργαστηρίου τηλεματικής και δικτύων της Σχολής Μηχανικών ΙΤΕ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2010 ασχολείται με τη startup επιχειρήση και την καινοτομία πάνω σε διάφορους τομείς και ειδικότερα στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Από τον Ιανουάριο του 2017 είναι μέλος του εργαστηρίου Γνώση και Αβεβαιότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ από το 2015 είναι εξωτερικός συνεργάτης του Τεχνολογικού Ιδρύματος Πελοποννήσου. Το 2019 εκλέχθηκε επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το γνωστικό του αντικείμενο είναι Μεγάλα Δεδομένα και Πολιτισμός. Νομίζω ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός, Βασίλη. Έχοντας μεγάλη αγάπη για τη μάθηση και την εκπαίδευση, ασχολείται με την εκμάθηση προγραμματισμού και νέων τεχνολογιών σε νέες ηλικίες. Τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εξόρυξη γνώσης, μεγάλα σετ δεδομένων, προσωποποίηση, συσταδοποίηση, κατηγοριοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων, καθώς επίσης και web και mobile εφαρμογές που μπορούν να καλυτερεύσουν την καθημερινή μας ζωή. Έχει πάνω από 50 δημοσιεύσεις σε τομείς συναφής με τους προαναφερόμενους, ενώ συνεχίζει την έρευνά του πάνω σε θέματα ανάλυση δεδομένων πάνω σε πολιτιστικά δεδομένα. Και στο κείμενο του podcast έχουμε και σχετικά link με το βιογραφικό του κ. Πουλόπουλου και που μπορεί κάποιος να βρει και τα στοιχεία επικοινωνίας. Αυτά από εμένα, νομίζω αρκετά μίλησα εγώ. Τώρα, Βασίλη, σειρά σου να μας πεις λίγα λόγια για εσένα και τη διαδρομή σου μέχρι σήμερα.
Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Νομίζω τα περισσότερα πράγματα τα είπες σε αυτή την μικρή εισαγωγή που έκανες. Να σου πω μόνο κάποια τα οποία με ενδιαφέρουν περισσότερο εμένα. Καταρχήν, αυτό που ανέφερες για το Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το GAV Lab, είναι πρακτικά αυτή την περίοδο, τα τελευταία 4-5 χρόνια, ένα όχημα με το οποίο πραγματοποιούμε πολύ σημαντικές δράσεις, όπως και ο Σπόρος, μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μέτρα την Καλαμάτα, με την οποία επίσης είμαι ενεργός, αυτά τα δύο σημεία κινούμε. Μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της εκπαίδευσης, γιατί είμαι και εγώ πατέρας δύο κοριτσιών και βλέπω πόσο πολύ σημαντικό είναι αυτό, οπότε η εκπαίδευση και ειδικά ο προγραμματισμός σε μικρές ηλικίες. Και γύρω από αυτά και κυρίως στην έρευνα πάνω στα μεγάλα δεδομένα και τον πολιτισμό ασχολούμαι το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Πολύ ωραία. Βασίλη, να πούμε και ότι η γνωριμία μας έρχεται από παλιά. Πριν λίγα χρόνια συναντηθήκαμε σε δράσεις ανοιχτής καινοτομίας που συμμετείχες και θα θέλαμε να μας πεις λίγα πράγματα για αυτή σου την εμπειρία και πώς μπορούν τέτοιες δράσεις όπως είναι ένα hackathon ή ένα accelerator να προσφέρουν αξία τόσο στις startups όσο και στα νέα παιδιά είτε έχουν είτε δεν έχουν γνώση πληροφορικής.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τελειώνοντας τις σπουδές μου το 2010, έκανα μια μικρή στροφή προς την επιχειρηματικότητα, κυρίως γιατί ήταν μια περίοδος όπου είχε αρχίσει στην Ελλάδα ένα κύμα γύρω από την startup επιχειρηματικότητα. Ήταν μια περίοδος που προσπαθούσε περισσότερο ο νέος κόσμος, θα έλεγα περισσότερο οι άνθρωποι που είχαν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, ένα πολυτεχνείο, να βρουν τα πατήματά τους. Και ήταν παράλληλα και μια περίοδος που η λέξη και η έννοια επιχειρηματικότητα δεν ακουγόταν και τόσο καλά στα αυτιά μας. Φαίνεται ότι στα 10-12 χρόνια αυτά που έχουν περάσει, αυτό έχει αλλάξει τελείως. Και μάλιστα θεωρώ πολύ κομβικό το ρόλο που έχουν παίξει και τα hackathons στην προσπάθεια αυτή. Προσπαθώ πάρα πολύ και στους φοιτητές μου, αλλά και σε νέους ανθρώπους, κυρίως χωρίς γνώσεις πληροφορικής, να τους στρέψω προς αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της καινοτομίας, η οποία δεν περνάει πάντα απαραίτητα πάνω από την τεχνολογία, είναι πολύ, πολύ καλό όχημα η τεχνολογία, αλλά δεν περνάει πάντα πάνω από αυτό. Θεωρώ ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να κερδίσουν μαθαίνοντας διαδικασίες για το πώς μπορούν να δημιουργήσουν. Είναι δηλαδή μια πολύ δημιουργική διαδικασία, στην οποία πραγματικά προσκαλώ όλο τον κόσμο, ειδικά τα νέα παιδιά, να συμμετάσχουν, και με πολύ μεγάλη χαρά βλέπω ότι το ηλικιακό φάσμα που συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις όλο και κατεβαίνει. Δηλαδή, ξεκινήσαμε σιγά-σιγά να βλέπουμε εκεί από φοιτητούς πανεπιστημίων, προχωρήσαμε βλέποντας φοιτητές πανεπιστημίων, τώρα βλέπουμε παιδιά λυκείου και σιγά-σιγά αρχίζουμε και βλέπουμε παιδιά γυμνασίου ή και παιδιά δημοτικού, τα οποία βέβαια εκεί πέρα μέσω της ρομποτικής οδεύουν προς αυτά ή μέσω της βιώσιμης οικονομίας ή μέσω της πράσινης οικονομίας. Μαθαίνουν δηλαδή έννοιες που θα συναντήσουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια.
Βασίλη, αν με επιτρέψεις πάνω σε αυτό, να πω ότι το περσινό SAP Free Hackathon με τη Lidl και Accelerator ήταν μία ομάδα, ενός ατόμου ομάδα, ενός μαθητή λυκείου, ο οποίος έφτιαξε ένα ρομποτάκι για να συλλέγει πλαστικά μια χρήση από τις παραλίες. Λοιπόν, και μάλιστα στο Demo Day που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι, την επόμενη μέρα ξεκίναγε τις Πανελλήνιες. Ήταν δηλαδή λίγο ωριακά να έρθει, να μην έρθει. Παρ' όλα αυτά ήρθε, παρουσίασε. Λοιπόν, και μας είπε ότι ασχολείται τα τρία τελευταία χρόνια μόνος του με τη ρομποτική, από το YouTube και από αναφορές στο διαδίκτυο και με την υποστήριξη του πατέρα του, γιατί προφανώς αυτό θέλει να αγοράσει και κάποιο λίγο εξοπλισμό, κάποια πράγματα, όχι ακριβά, έτσι. Ασχολήθηκε με τη ρομποτική και έφτασε σε αυτό το σημείο, το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό, έτσι.
Ισχύει. Παράλληλα σε αυτό, έχω και εγώ να σου πω δύο παραδείγματα. Το θυμάμαι αυτό το παράδειγμα, το θυμάμαι αυτό το παιδί. Αλλά έχω να σου πω και δύο παραδείγματα τα οποία έτσι με έχουν κάνει να καταλάβω πόσο πολύ σημαντικές είναι οι δράσεις ανοιχτής καινοτομίας. Είχαμε κάνει το 2017 με το ΤΕΙ Πελοποννήσου τότε μία δράση ρομποτικής και μάλιστα είχε συγκεκριμένο τίτλο. Ήτανε ρομποτική για ανθρώπους μη σχετικούς με τεχνολογία. Δηλαδή καλέσαμε να έρθουν φυσικοί, βιολόγοι, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, φιλόλογοι, για να τους δείξουμε πλατφόρμες ρομποτικής, ανοιχτές πλατφόρμες ρομποτικής. Τα αποτελέσματα ήταν θαυμάσια. Και ένα δεύτερο πράγμα, έχω δύο παραδείγματα φοιτητών που είχαν συμμετάσχει σε hackathons, οι οποίοι αμέσως μετά, μέσω των γνωριμιών που κάναν, έχουν βρεθεί και οι δύο να δουλεύουν σε εταιρείες στην Αγγλία. Και μνημονεύουν συζητήσεις που κάνουμε, γιατί έχουμε διατηρήσει έτσι επαφές με τα παιδιά, μνημονεύουν συζητήσεις που κάνουμε, την εμπειρία που αποκόμισαν από αυτές τις δράσεις, ακόμα και αν δεν έκαναν, δεν προχώρησαν σε κάποια από τα βήματα, δεν προκρίθηκαν, ας πούμε, στη δεύτερη φάση κλπ. Ωστόσο, με τις γνωριμίες που κάναν, άνοιξε λίγο το μυαλό τους, γνώρισαν 5 ανθρώπους, μίλησαν μαζί τους, κράτησαν επαφές. Νομίζω ότι τα νέα παιδιά μπορούν να βρουν το δρόμο τους μέσα από αυτά. Τέλος πάντων, μπορούν να βρουν έναν εξαιρετικό δρόμο μέσα από αυτά, έναν πολύ δημιουργικό δρόμο.
Ναι, σωστά. Να περάσουμε στο WavLab. Πρωτότυπο όνομα και το λογότυπό σας. Ξέρεις, όταν το έγραφα είδα ότι είναι και συμμετρικό το γάμα με το L. Ναι. Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πεις, λοιπόν, τι κάνετε σε αυτό, έτσι, το εργαστήριο, καθώς και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσετε.
Ωραία. Ιδρυτής και διευθυντής του GavLab είναι ο αναπληρωτής καθηγητής και πολύ καλός φίλος Μανώλης Βουάλες. Από εκεί έχει προκύψει το όνομα GavLab και το λογότυπο του μαύρου σκύλου που γαυγίζει. Όπως και το όνομά του, το εργαστήριο αυτό του Πανεπιστημίου προσπαθεί να είναι λίγο διαφορετικό από τα τετριμένα που, τέλος πάντων, είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε, γιατί κυρίως βλέπουμε να γίνονται αλλαγές στο Πανεπιστήμιο προς μια κατεύθυνση λίγο πιο ανοιχτή. Θεωρούμε ότι ο ρόλος που έχουν τα εργαστήρια πρέπει να είναι η προσέγγιση του κοινωνικού συνόλου. Βεβαίως, μέσα από το αντικείμενο το οποίο κάθε εργαστήριο αντιπροσωπεύει στο χώρο του Πανεπιστημίου και τα μέλη που απαρτίζουν το εκάστοτε εργαστήριο. Έτσι λοιπόν, ο τίτλος μας είναι «Εργαστήριο γνώσης και αβεβαιότητας», από εκεί προκύπτει και το ΓΑΒ, αλλά οι δράσεις μας έρχονται να καλύψουν κάποια κενά τα οποία υπάρχουν στη σύνδεση είτε των χαμηλότερων βαθμίδων εκπαίδευση με το Πανεπιστήμιο, άρα είναι δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και νέες ηλικίες. Θέλουμε δηλαδή τα παιδιά να γνωρίσουν το Πανεπιστήμιο. Θέλουμε τα παιδιά να γνωρίσουν την έρευνα και μάλιστα έχουμε και πιστοποιημένα προγράμματα από το Υπουργείο Παιδείας, είτε για το πώς μπορεί να γίνει κάποιος ερευνητής, είτε για κάποια online εκπαιδευτικά παιχνίδια. Άρα θέλουμε ο κόσμος να καταλάβει τι πάει να πει έρευνα, τι πάει να πει επιστήμονας και να καταλάβει το κάθε παιδί ότι όλοι μπορούμε να γίνουμε επιστήμονες αν γνωρίζουμε πραγματικά τι σημαίνει αυτό. Και από εκεί και πέρα, όπως και κάθε εργαστήριο, πέραν από αυτές τις δράσεις, έχουμε και κάποιες δράσεις οι οποίες σχετίζονται με τα ερευνητικά μας έργα, τα ερευνητικά έργα τα οποία τρέχουν. Ξαναλέω, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Τα τελευταία χρόνια και κυρίως λόγω της καραντίνας δεν είχαμε την δυνατότητα να πραγματοποιούμε επισκέψεις, είτε πραγματοποιούμε εμείς οι ίδιοι επισκέψεις, είτε δεχόμαστε επισκέψεις από σχολεία κυρίως. Προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε πριν την καραντίνα κάποιους χώρους καινοτομίας, προκειμένου να μπορεί το κοινό να ενημερώνεται χωρίς απαραίτητα να έρχεται στο χώρο του Πανεπιστημίου. Προσπαθούμε σιγά σιγά να βρούμε αυτή την περίοδο τα πατήματά μας και να ξαναξεκινήσουμε αυτές τις δράσεις. Έως τότε όμως, κάποια βασικά οχήματα που είχαμε ήταν κάποιες online εφαρμογές, τις οποίες προσπαθήσαμε να προωθήσουμε στο ευρύ κοινό. Η κυρίως εφαρμογή, η οποία αποτέλεσε μια πρωτοβουλία του GavLab, είναι το GryphoBot. Το GryphoBot είναι μια ιδέα η οποία ξεκίνησε τις πρώτες μέρες της πρώτης καραντίνας, εκείνο το Μάρτιο του 20, όπου συζήτησαμε με τον Μανώλη και ανακαλύψαμε ότι έχουμε τα παιδιά μας κλεισμένα σε 4 τείχους, αποκλεισμένα από κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, το εκπαιδευτικό σύστημα ανέτοιμο να τα υποστηρίξει με οποιονδήποτε τρόπο. Οπότε φτιάξαμε μια πλατφόρμα, ούτως ώστε να μπορούν τα παιδιά με εύκολο τρόπο να κάνουν μια επανάληψη στα μαθηματικά και στη γλώσσα, κυρίως για το δημοτικό. Και έτσι προέκυψε το εκπαιδευτικό αυτό εργαλείο, είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα και έχουν ακολουθήσει διάφορες εκδόσεις αυτού του εργαλείου. Ακολούθησε μια έκδοση όπου κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να φτιάξει τις δικές του τάξεις, ακολούθησε μια έκδοση για τον νηπιαγωγείο, ακολούθησε μια έκδοση η οποία φτιάχτηκε για το ΕΛΕΤ και αφορά το περιβάλλον και το αηφόρο σχολείο και η πιο πρόσφατη έκδοση, την οποία δίνουμε στους δήμους, αφορά την Επανάσταση του 1821, την οποία έχουμε προσπαθήσει να τη φέρουμε σε τοπικό επίπεδο, ώστε κάθε δήμος να μπορεί μέσα από παιχνίδι να ενημερώνει είτε τους μαθητές είτε και τους μεγαλύτερους για τη συμβολή του στην Επανάσταση του 1821. Για την ώρα έχουμε 4 δήμους σε αυτό το παιχνίδι. Το Δήμο Μεσίνης, το Δήμο Ερμιώνης, το Δήμο Καλαμάτας και του Λιουνέστορος και ευελπιστούμε να έχουμε και άλλους πολλούς.
Πολύ ωραία, ναι. Πολύ έτσι πλούσια η δραστηριότητα, θα έλεγε κανείς, όχι μόνο στα ακαδημαϊκά, αλλά και ευρύτερα. Και νομίζω ένα πολύ ωραίο πεδίο είναι αυτό της εκπαίδευσης. Και εκεί έχω διάφορες ιδέες και σε σχέση με το GovHack, το οποίο προσπαθούμε να αναπτύξουμε. Θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή, νομίζω θα ήταν πολύ, θα μπορούσαμε να κάνουμε χρήσιμα πράγματα. Κατά καιρούς έχετε δημιουργήσει αρκετές δωρεάν και ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Μας είπες για το GryphoBot. Νομίζω και άλλες έχουμε δει έτσι, online κατά καιρούς. Θες να μας πεις...
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όπως αρχικά είπα, μετά το 2010 που προσπάθησα λίγο να ασχοληθώ με το κομμάτι startup και επιχειρηματικότητα, είχα έτσι κάποιες δράσεις γύρω από αυτό, με εφαρμογές οι οποίες κάποιες πήγαν καλά, κάποιες όχι, πράγμα το οποίο με βοήθησε να εξελιχθώ σε αυτό και προτείνω στους νέους, τους οποίους είπαμε πριν, να δοκιμάζουν την τύχη τους στην καινοτομία, να χαίρονται για τις αποτυχίες τους και να προσπαθούν έτσι να βρουν τον εαυτό τους μέσα από αυτές, ενώ εγώ νομίζω κατάφερα και το έκανα για 5-6 χρόνια. Τώρα, κάποιες ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Κοίταξε τι καλό έχουμε εμείς στο Πανεπιστήμιο και μας βοηθάει πάρα πολύ και προσπαθούμε έτσι μέσα από το GovLab αυτό να το υποστηρίζουν. Υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με τους φοιτητές, έτσι ώστε αν υπάρχει κάποια ιδέα, να μας υποστηρίζουν σε αυτή την ιδέα και οι φοιτητές μας, είτε μέσα από κάποιες εργασίες μαθημάτων, όπου κάποιος φοιτητής μπορεί να αναπτύξει ένα σύστημα και στη συνέχεια εμείς να τον βοηθήσουμε αυτό να το αναδείξει και να το εκμεταλλευτεί, ή παράλληλα αυτό μπορεί να γίνει και μέσα από πτυχιακές εργασίες. Έτσι λοιπόν έχουμε στρέψει λίγο περισσότερο την προσοχή μας σε αυτό το τομέα, δηλαδή στο να προσπαθούμε να βρίσκουμε πράγματα τα οποία μπορούν να αναπτύξουν οι φοιτητές μας σαν πτυχιακές εργασίες και στη συνέχεια, όπως πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται, να τις χρησιμοποιούν αυτές, ούτως ώστε να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι με αυτές τις εφαρμογές για το δικό τους μέλλον. Οπότε περισσότερο αυτή την περίοδο κοιτάζουμε αυτό το κομμάτι. Εννοείται πως οτιδήποτε άλλο κάνουμε συνεχίζει, υπάρχει δηλαδή συνεχής ροή πραγμάτων και ευελπιστούμε στο επόμενο διάστημα να έχουμε έτσι και μια καινούργια ιδέα που στείλουμε αυτή τη στιγμή για να συζητήσουμε.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον και αυτό που λες είναι πρέπει να χαίρεσαι προφανώς για τις επιτυχίες αλλά και για τις αποτυχίες και σημασία έχει ο πειραματισμός και η δοκιμή. Και αυτό ποτέ δεν τελειώνει, έτσι.
Βέβαια.
Όχι μόνο όταν είσαι μικρός. Βασίλη, είναι ακριβή σήμερα η τεχνολογία και ποιος είναι ο ρόλος του ανοιχτού λογισμικού και του ανοιχτού hardware καθώς και της αξιοποίησης δημόσιων πόρων για την ανάπτυξη του ελληνικού ανθρώπινου κεφαλαίου?
Κοίταξε, αυτή είναι μια ερώτηση για την οποία μπορούμε να κουβεντιάζουμε ώρες, αν όχι μέρες. Η τεχνολογία σε γενικές γραμμές μπορεί να είναι, ειδικά η ελεύθερη τεχνολογία, μπορεί να είναι αρκετά φτηνή. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα, λόγω των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων που ζούμε, η τεχνολογία έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Και εδώ θα φανεί ξεκάθαρα το πόσο επικερδές μπορεί να είναι και το ανοιχτό λογισμικό, το ανοιχτό hardware, αυτό που ανέφερες περί αξιοποίησης των δημόσιων πόρων. Και μάλλον θα πρέπει λίγο να επανασχεδιάσουμε το κομμάτι που αφορά την ανάπτυξη του ελληνικού ανθρώπινου κεφαλαίου που ανέφερες. Τι πιστεύω γύρω από αυτό? Καταρχήν πιστεύω ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες, φαντάζομαι ότι προέρχεται όλο αυτό από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι ώστε να έχουμε μια ελληνική πραγματικότητα με ανθρώπους, με νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι εξαιρετικό κεφάλαιο. Και όπως σιγά σιγά σκεφτόμαστε μεγαλώνοντας, όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε, και το έχουμε κάνει και εμείς οι ίδιοι, είναι μια επένδυση. Δηλαδή, πρακτικά πρέπει να καταλάβουμε το γεγονός ότι φτάνουμε να περνάμε πολλά χρόνια μας σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, όσο καλό ή κακό και αν είναι αυτό, αυτό είναι μια άλλη τεράστια κουβέντα, είναι μια μεγάλη επένδυση, είναι μια μεγάλη επένδυση στον άνθρωπο. Και θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να καταλάβουμε ότι κάπως πρέπει αυτή την επένδυση να την επιστρέψουμε με κάποιον τρόπο. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν όλη μας η διαδικασία στο να εκπαιδευτούμε από ένα σύστημα το οποίο περνάει από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και άρα να δαπανηθούν πόροι για να φτάσουμε ως εδώ, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να γίνει και μια σωστή και καλύτερη εκμετάλλευση όλου αυτού του κεφαλαίου. Θεωρώ ότι υπάρχει Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και οι τρόποι να γίνει η εντός εισαγωγικών εκμετάλλευση, καταλαβαίνεις, μιλάω με εισαγωγικά εδώ, άρα να βρούμε έναν τρόπο να εντοπίσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί, να τους κρατήσουμε εδώ, να βρούμε τρόπους να τους κρατήσουμε εδώ και να τους αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να λάβουμε τα μέγιστα από αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλάβουμε και ότι η τεχνολογία δεν είναι ακριβή, κυρίως γιατί την έχουμε ήδη πληρώσει, για όλο αυτό το πράγμα.
Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ναι, που ξέρεις, συνήθως όταν πηγαίνει κάποιο παιδί μας στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή στο σχολείο, δεν ξέρεις, σκέφτεται κανείς ότι αυτό γίνεται με χρήματα το οποίο πληρώνουμε ως φορολογούμενοι, αλλά η χώρα επενδύει στους νέους και αυτοί οι νέοι καλό θα ήταν κάπως αυτό να το κεφαλαιοποιήσουν στη χώρα τους.
Σωστά.
Ναι. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε εκδημοκρατήσει την τεχνολογία και την πρόσβαση στη γνώση και την καινοτομία. Τι πιστεύεις?
Αν έχουμε εκδημοκρατήσει την τεχνολογία... Κοίταξε, είναι ένας όρος ο οποίος παίζει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Ο εκδημοκρατισμός, νομίζω, έχω μια αίσθηση ότι δεν είναι τόσο πολύ δόκιμος. Προέρχεται δηλαδή από αγγλικό όρο, ο οποίος στην ουσία σημαίνει, νομίζω ότι περισσότερο στέκεται στο κομμάτι της εκλαήκευσης, δηλαδή στο να προσπαθήσουμε αυτό το πράγμα να γίνει προσιτό σε όλο τον κόσμο. Άρα αυτό που μου ανέφερες για πρόσβαση στη γνώση, στην καινοτομία και στην τεχνολογία εν γέννη. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα όντως να γίνονται βήματα. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο και δεν νομίζω ότι είναι μόνο ένα θέμα στην Ελλάδα, είναι ένα θέμα το οποίο είναι παγκόσμιο. Έχουμε ένα θέμα με αυτό που ονομάζεται ψηφιακός αλφαβητισμός. Το τελευταίο διάστημα, πριν 6 μήνες περίπου, τρέξαμε με το Σπόρο ένα πρόγραμμα το οποίο αφορούσε τις ψευδείς ειδήσεις, τα fake news. Και εκπαιδεύσαμε περισσότερα από 500 άτομα εδώ πέρα στην περιοχή της Μεσσηνίας, στον τρόπο με τον οποίο εντοπίζουν τις ψευδείς ειδήσεις, στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν ασφαλέστερα το διαδίκτυο. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε ένα πανίσχυρο όπλο στα χέρια μας, που είναι μια τρομερά ισχυρή συσκευή, και είναι το κινητό μας τηλέφωνο, και νομίζουμε ότι είμαστε και οι καλύτεροι χρήστες αυτής της συσκευής. Και όπως έλεγα έτσι στα παιδιά, τους ρώτησα, ξέρετε να οδηγείτε αεροπλάνο? Όχι, προφανώς και όχι. Κι όμως έχετε ένα αεροπλάνο στα χέρια σας και το οδηγείτε και νομίζετε ότι το οδηγείτε και μια χαρά. Έτσι. Άρα λοιπόν, ναι, έχουμε καταφέρει η τεχνολογία να φτάσει στα σπίτια. Έχουμε καταφέρει να έχουμε πρόσβαση στη γνώση και την καινοτομία. Όμως δεν έχουμε καταφέρει να εξηγήσουμε στον κόσμο πώς όλα αυτά γίνονται. Και ξέρεις, ενώ κάποτε λέγαμε κάντε το αυτό πράγμα με ένταση, ας πούμε, ότι πρέπει να γίνει κλπ., τελικά αποδεικνύεται ότι έπρεπε να περάσουμε και από ένα βήμα, δεν είναι ποτέ αργά, και από ένα βήμα ψηφιακού αλφαβητισμού. Γιατί ξέρεις, σε ένα μέσο στο οποίο ο καθένας έχει το δικαίωμα να γράφει ό,τι θέλει και όπως θέλει, και γι' αυτό μιλήσαμε για fake news, γιατί τους εξήγησα με πολύ απλά λόγια ότι αν ψάχνουμε στο διαδίκτυο θα βρούμε πάρα πολλά άρθρα να λένε ότι ο γάιδαρος πετάει. Να καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι.
Και ότι η γη είναι επίπεδη.
Και ότι η γη είναι επίπεδη και πολλά άλλα. Και ειδικά στην περίοδο που διανύουμε πολλά άσχημα και πολλά επικίνδυνα. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο απλό το να έχεις πρόσβαση στη γνώση, το να δίνεις τέτοια ευρεία πρόσβαση στη γνώση, χωρίς να έχεις εξηγήσει πριν στον αποδέκτη πώς ακριβώς να αντιλαμβάνεται τη γνώση. Είναι λίγο επικίνδυνο, είναι λίγο έως και επικίνδυνο. Όντως έχει γίνει, μου αρέσει που έχει γίνει, θα το υποστήριζα και το υποστηρίζω με μεγάλη θέρμη. Πιστεύω όμως ότι χρειαζόμαστε έτσι και ένα ακόμα βήμα να εξηγήσουμε λίγο πώς λειτουργεί όλο αυτό, το οποίο δεν το κάναμε ποτέ. Ευτυχώς υπάρχουν φορείς στους οποίους μπορούμε να απευθυνθούμε για να μας βοηθήσει γύρω από αυτό. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ αυτό που είδα και μου άρεσε πάρα πολύ είναι αφενός τα παιδιά να προσέχουν και να προσπαθούν αυτό το πράγμα να το αντιληφθούν. Δεν τους έχει μιλήσει κανείς γι' αυτό, εννοείται. Και είναι και δύσκολο, γιατί είναι η ψηφιακή γηγενής τα παιδιά, ενώ εμείς είμαστε, ας πούμε,
πιο ηθαγενείς.
Η εξωγήινη,
ναι.
Έτσι, στην τεχνολογία. Άρα εδώ πέρα θέλει, όντως το έχουμε καταφέρει σε ένα βαθμό, θέλει όμως πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και κυρίως θέλει να καταλάβουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά, οι γονείς, οι κηδεμόνες και οι εκπαιδευτικοί, ότι θα πρέπει να βάλουν στη ζωή τους το κομμάτι του ψηφιακού αλφαβητισμού και κυρίως με μια κατεύθυνση προς τα παιδιά. Θα μας βοηθήσει σίγουρα όλους σε αυτό το μεικτό ψηφιακό μέλλον που θα ζήσουμε. Θα έχει πάρα πολύ ψηφιακό κόσμο, θα έχει πάρα πολύ πραγματικό κόσμο και μια μίξη των δύο. Άρα εδώ πέρα χρειαζόμαστε, ανάβει ένα κόκκινο φωτάκι το οποίο λέει, θέλει μεγάλη προσοχή εδώ, ένα alert. Πρέπει όλοι μας να δράσουμε. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε τη δική μας προσπάθεια και συμβάλλουμε όσο μπορούμε.
Το γνωστικό σου αντικείμενο, όπως αναφέραμε και πριν στην εισαγωγή, είναι τα μεγάλα δεδομένα, big data και ο πολιτισμός. Mm-hmm. Όταν τα ακούει κάποιος θεωρεί ότι είναι ασύνδετα, φαντάζομαι όμως κάπου συνδέονται και θα θέλαμε να μας πεις ποια είναι η σχέση τους.
Σωστά. Είναι λίγο παράξενο. Όμως νομίζω ότι εκτός από παράξενο θα μπορούσε κανείς να διακρίνει σε αυτό το πράγμα και μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το κομμάτι του τι είναι πολιτισμός. Γιατί για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν συνδέονται αυτά τα δύο, καλό θα ήταν να το ξεχωρίσουμε αυτό. Έχω διαβάσει κάπου, μου διαφεύγει ποιος ακριβώς το έχει πει και στενοχωριέμαι πολύ γι' αυτό, ότι πολιτισμός είναι όλα εκείνα τα πράγματα που κάνουμε χωρίς να μας υποχρεώνει κάποιος να τα κάνουμε. Αυτό είναι ο πολιτισμός του καθενός. Έτσι. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας ψηφιακός κόσμος, στον οποίο κυρίως έχουμε τέτοιου είδους δράση, δηλαδή στον ψηφιακό κόσμο ως παραγωγή δεδομένων, γιατί όλοι μας πλέον παράγουμε δεδομένα, έτσι, παράγουμε δεδομένα χωρίς κανείς να μας πιέζει να το κάνουμε, άρα είναι μια δράση στην οποία κανείς δεν μας υποχρεώνει να συμμετάσχουμε, άρα λοιπόν παράγουμε πολιτισμό. Η οποιαδήποτε συμμετοχή μας με παραγωγή δεδομένων online σχετίζεται πολύ άμεσα με τον πολιτισμό. Αυτός είναι και ο επωνομαζόμενος πολιτισμός της καθημερινότητας. Έτσι, και κρατάμε αυτό το κομμάτι στην άκρη. Από την άλλη πλευρά, τα μεγάλα δεδομένα. Τα μεγάλα δεδομένα από την ύπαρξη και μόνο μεγάλου όμπου πληροφορίας στο διαδίκτυο, αναπόφευκτα πια σε οτιδήποτε υπάρχει σε μεγάλο εύρος στο διαδίκτυο, περιλαμβάνει μεγάλα δεδομένα. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι για τον καθένα μας πλέον, για τον κάθε άνθρωπο, οι εταιρείες που λειτουργούν διαδικτυακά, η Microsoft, η Google, η Amazon, οι μεγάλες αυτές εταιρείες, έχουν gigabyte δεδομένων για τον καθένα μας και εφαρμόζουν μάλιστα και αλγορίθμους για τον καθένα μας, προσπαθώντας να μας βελτιώσουν τη ζωή. Άρα, να που συναντάμε εδώ πέρα τα μεγάλα δεδομένα και τον πολιτισμό. Τι είναι όμως αυτό το οποίο με ενδιαφέρει εδώ περισσότερο και το στοιχείο με το οποίο ασχολούμαι. Αυτό το οποίο συμβαίνει στον κόσμο του διαδικτύου ονομάζεται monoculture, δηλαδή έχουμε μία πολύ flat κουλτούρα η οποία μάλιστα τρέχει και με τεράστιες ταχύτητες. Συμβαίνει κάτι σήμερα και αύριο το έχουμε ξεχάσει. Εντάξει, συμβαίνει κάτι τώρα και σε μια ώρα το έχουμε ξεχάσει πια, με τον τρόπο με τον οποίο τρέχουν τα δεδομένα στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα δημιουργείται μια flat κουλτούρα. Δεν προλαβαίνουμε να αφομοιώσουμε δηλαδή αυτό το οποίο έχουμε απέναντί μας, ούτως ώστε να το κάνουμε κομμάτι της κουλτούρας μας και του πολιτισμού μας. Συνεπώς, αυτή την περίοδο ασχολούμαι με το να προσπαθήσω να αναλύσω πώς θα μπορούσαμε στα μεγάλα δεδομένα να διακρίνουμε αυτά τα οποία έχουν νόημα τόσο σε κάθετο επίπεδο, και όταν μιλάμε σε κάθετο επίπεδο είναι στην προσπάθεια να διασυνδέσουμε τον πολιτισμό του σήμερα με τον πολιτισμό του παρελθόντος, όσο και σε οριζόντιο επίπεδο. Κάποτε όταν συνέβαινε κάτι στην Αμερική λέγαμε ότι έρχεται στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια, τώρα συμβαίνει κάτι στην Αμερική, έρχεται στην Ελλάδα μετά από 10 λεπτά. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια οριζόντια μεταφορά της κουλτούρας, χωρίς να προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τίποτα, να σκεφτούμε πώς μπορεί να σχετίζεται με το δικό μας πολιτισμό, τι σχέση μπορεί να έχει με εμάς. Λοιπόν, αυτό προκύπτει από τα μεγάλα δεδομένα. Οπότε κάνω μια προσπάθεια τέτοιας οριζόντιας και κάθετης ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο τα μεγάλα δεδομένα μπορούν πράγματι να επηρεάσουν τον πολιτισμό, τους ανθρώπους, τους χώρους πολιτισμού, τα μουσεία και ούτω καθεξής. Άρα όντως συνδέονται πάρα πολύ και όντως πρέπει να κάτσουμε να αναλύσουμε αυτή τη σχέση προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε αυτό που ανέφερα, την μονοκουλτούρα, αν κάνουμε έτσι μια υπερβατική μετάφραση, όπου όλοι θα έχουμε έτσι έναν flat χαρακτήρα χωρίς κανένα νόημα.
Πολύ ενδιαφέρον. Βασίλη, μας είπες και πριν ότι από το 2010 ασχολείσαι ενεργά με τη startup επιχειρήση και την καινοτομία σε διάφορους τομείς και ειδικότερα στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Ακούσαμε κάποια πράγματα για τη συγκεκριμένη τεχνολογική περιοχή. Το ερώτημα είναι ποιες τεχνολογίες πιστεύεις ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων, κυβερνήσεων, αλλά και της καθημερινότητας.
Ναι, νομίζω ότι θα γίνω γραφικός εδώ και θα πω αυτά τα οποία έτσι συμβαίνουν γύρω μας. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάποιες καταστάσεις που συμβαίνουν γύρω μας. Μας επηρεάζουν αρχικά οικονομικά πάρα πολύ, το οποίο έχει έτσι και επιπτώσεις στην κοινωνία, άρα έχουμε κοινωνικο-οικονομικές τεράστιες μεταβολές. Με αποτέλεσμα να πρέπει να βάλουμε στην ατζέντα μας ένα κομμάτι το οποίο λέγεται οικονομία, βιωσιμότητα και ούτω καθεξής, θα το δούμε αυτό. Και βέβαια κάτι το οποίο μας ακολουθεί τελευταία και το οποίο φαίνεται να γιγαντώνεται τρομακτικά και το οποίο δεν φαίνεται να νοιάζει και πάρα πολλούς, αλλά είναι αρκετά τρομακτικό, είναι οι κλιματικές αλλαγές που βλέπουμε. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ένα καινούριο περιβάλλον στο οποίο ζούμε και στο οποίο θα πρέπει να δημιουργήσουμε ανθεκτικότερες χώρες, έτσι. Και στο κομμάτι του ανθεκτικού, αυτό το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε είναι λέξεις κλειδιά όπως είναι το βιώσιμο, όπως είναι το πράσινο, όπως είναι το αυτόνομο, έστω και αν αυτό μπορεί να μην ταιριάζει με σύνολα κρατών τα οποία θέλουν να λειτουργήσουν οργανωμένα, δηλαδή μπορεί να μην τους αρέσει η έννοια της αυτονομίας. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι πρέπει να στραφούμε προς τεχνολογίες οι οποίες μας εξασφαλίζουν στο ευρύτερο επίπεδο, θα ξεκινήσω από το ευρύτερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γύρω από αυτό, και της Ευρώπης γενικότερα, να προσπαθήσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για έναν ανθεκτικότερο κόσμο. Και όχι ανθεκτικότερο στις αλλαγές. Το αντίθετο, ο κόσμος πρέπει να αλλάξει έτσι ώστε να σταματήσει τις όποιες βίαιες μεταβολές βλέπουμε να συμβαίνουν. Εμείς να γίνουμε πιο προσαρμοστικοί για να δημιουργήσουμε ένα ανθεκτικότερο περιβάλλον γύρω μας. Βλέπω λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που θα έχει να κάνει με την ενέργεια και σίγουρα γύρω από αυτό το κομμάτι θα δούμε την τεχνολογία να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, τόσο όσον αφορά το κομμάτι hardware, έτσι, και σχετίζεται με την παραγωγή ενέργειας, με την αποθήκευση ενέργειας. Το κομμάτι software, το οποίο σχετίζεται με όλα τα λογισμικά που θα διαχειρίζονται το κομμάτι hardware, αλλά και τα έξυπνα λογισμικά, τα οποία θα έρθουν να μας βοηθήσουν στον τρόπο κατανάλωσης, στην παιχνιδοποίηση γύρω από αυτό και στο πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη ανταπόκριση από αυτές τις τεχνολογίες. Θα πρέπει να μιλήσουμε για βιωσιμότητα στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Άρα, λοιπόν, έχουμε ξεχάσει τελείως τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε αυτό, γιατί τώρα μπήκανε λίγο στο παιχνίδι και λέξεις όπως επισητιστική κρίση και ούτω καθεξής. Γιατί έχουμε ξεχάσει τι πάει να πει πρωτογενής τομέας και η τεχνολογία γύρω από αυτό πιστεύω θα παίξει ρόλο. Και εννοείται όλο αυτό το κομμάτι πλαισιωμένο από υπηρεσίες προς τον πολίτη, έτσι, δηλαδή όλες αυτές τις αλλαγές που βλέπουμε να συμβαίνουν, ας τις στρέψουμε λίγο στο βλέμμα μας προς τον πολίτη και θα παραβλέψω αυτό που μου ανέφερες για την καθημερινότητα, γιατί πάντοτε κοιτάμε την καθημερινότητα και χάνουμε τη μεγάλη εικόνα του μέλλοντος. Δηλαδή, ας προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα σκεφτούμε σε ένα πλαίσιο 20 ή 30 ετών. Πώς θα είναι. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτές οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογίες εξόριξης γνώσης και μεγάλων δεδομένων, προφανώς θα τις βλέπουμε παντού γύρω μας. Και ανοιχτά δεδομένα προς όλους και προς τους πολίτες, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να έρθουν πολύ κοντά στη γνώση για την οποία μιλούσαμε πριν, η οποία θα έρθει μέσα από τον τρόπο οπτικοποίησης των δεδομένων, επίσης μια πολύ μεγάλη τεχνολογία, και σιγά σιγά αυτό θα μας οδηγήσει σε μετασχηματισμό του κράτους, των επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε ριζοσπαστικές αλλαγές, οι οποίες προφανώς θα επηρεάσουν την καθημερινότητά μας, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό για να έχουμε τη δυνατότητα να πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν πραγματικά σε ένα καλύτερο κόσμο.
Ναι, και σίγουρα πιο ανθεκτικό από αυτά που βλέπουν να συμβαίνουν σήμερα. Σαν στην Ελλάδα υιοθετούμε ως χρήστες, πολίτες, καταναλωτές τη νέα τεχνολογία, τι πιστεύεις, ποια είναι η τάση?
Θα σου πω ότι τι είδα το τελευταίο διάστημα και τι πιστεύω ότι συμβαίνει. Είδα ότι από τη μια μέρα στην άλλη μας επιβλήθηκε μια αλλαγή η οποία μας έφερε όλους κλειδωμένους στα σπίτια μας και προφανώς αρκετά τρομαγμένους, και μας επιβλήθηκε μια αλλαγή τέτοια η οποία έλεγε «ΟΚ, πολύ ωραίο αυτό που ζούσαμε στον πραγματικό κόσμο, αυτή τη στιγμή απαγορεύεται, ζήστε στον ψηφιακό κόσμο». Και ζήσαμε μια χαρά στον ψηφιακό κόσμο. Δηλαδή, μας επιβλήθηκε μια τεράστια αλλαγή. Παλιότερα για αυτή την αλλαγή θα μιλούσαμε, σε μια τέτοια αλλαγή θα μιλούσαμε για μια αλλαγή παραδείγματος. Δηλαδή, άλλαξε τελείως ο τρόπος με τον οποίο κάναμε κάτι και όλοι προσαρμόστηκαν. Τι θέλω να πω. Ζήσαμε μια βίαιη αλλαγή τρομαγμένη και τα καταφέραμε. Αυτό τι μου λέει? Αυτό μου λέει ότι πραγματικά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ότι είμαστε σαν άνθρωποι πολύ ευπροσάρμοστοι στις αλλαγές, και αν το δούμε έτσι και σε πολύ μακροσκοπικά, προφανώς αυτό είναι αλήθεια, γιατί αν δεν συνέβαινε αυτό δεν θα είχαμε επιβιώσει σαν ανθρώπινο είδος έτσι αρκετές χιλιάδες χρόνια. Προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές. Αν υιοθετούμε τη νέα τεχνολογία, συνδέοντάς το με αυτό που σου είπα στην αρχή, φάνηκε ότι αν μας επιβληθεί, την υιοθετούμε. Αλλά, ξαναλέω, πολύ φοβάμαι και βλέπω ότι είμαστε ψηφιακά αναλφάβητοι. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που λέω. Είναι το πρώτο πράγμα που λέω, ότι δεν είμαι παρόλο που ασχολούμαι πόσα χρόνια, 20 χρόνια με τους υπολογιστές, έτσι, δεν είμαι ο καλύτερος χρήστης υπολογιστών. Και το λέω περισσότερο για να καταλάβει κανείς ότι αυτό το πράγμα που έχουμε στα χέρια μας, τεχνολογία, δεν είναι κάτι εύκολο. Έτσι, χρειάζεται διάβασμα, χρειάζεται ανάλυση, χρειάζεται να βρίσκουμε τους ειδικούς και να τους εμπιστευόμαστε. Άρα, λοιπόν, γύρω από αυτό, θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στον τρόπο με τον οποίο θα αφομοιώσουμε τη νέα τεχνολογία σαν ένα κομμάτι το οποίο να σκεφτούμε ότι θα μας βοηθήσει στο μέλλον, και άρα να το φέρουμε στην καθημερινότητά μας. Έτσι. Αλλά είμαστε, νομίζω, αρκετά αναλφάβητοι. Κυρίως γιατί πιστεύουμε ότι τα ξέρουμε όλα.
Ναι, νομίζω κάτι τέτοιο αποτυπώνεται και από το δίκτυο DESI, όπου μεταξύ άλλων μετράει και τις ψηφιακές δεξιότητες, και εκεί δυστυχώς η χώρα μας είναι προς τις τελευταίες θέσεις. Στο πεδίο της καινοτομίας υπάρχουν στην Ελλάδα αρκετοί οργανωμένοι μηχανισμοί πλέον σήμερα για την αξιοποίηση της καινοτομίας και προγράμματα από ώριμες επιχειρήσεις, και βέβαια και startups όπου εμβαθύνουν και αξιοποιούν τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως είναι το blockchain, το AI και τα μεγάλα δεδομένα. Έχουμε δει κάποια παραδείγματα. Θα θέλω να μας πεις την άποψή σου για το εάν γίνονται αξιόλογες προσπάθειες και σε σχέση με το εξωτερικό βέβαια, και ποια είναι η άποψή σου για το ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας. Πόσο όριμο είναι? Και...
Ναι. Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Νομίζω ότι μέσα από το ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας φάνηκε η κεφαλαιοποίηση της επένδυσης που έγινε στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, είχα διαβάσει κάπου ότι παρατηρούμε το στατιστικό παράδοξο στο εξωτερικό, σε μεγάλα έτσι, και γνωστά πανεπιστήμια, όπου εκεί που περιμένεις στις ερευνητικές ομάδες οι ποσοστώσεις των ανθρώπων από τις διάφορες χώρες του κόσμου να έχουν την αντίστοιχη ποσόστοση σύμφωνα με τους πληθυσμούς, συμβαίνει το στατιστικό παράδοξο, για τη χώρα μας μιλώντας που έχω δει τα ποσοστά, να είναι πολύ παραπάνω από ό,τι αναμένεται. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όντως υπάρχει έτσι το ανθρώπινο δυναμικό για να επιτύχει κάτι τέτοιο. Φάνηκε στο ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας. Έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια με πολλές εταιρείες που έχουν ξεχωρίσει. Βλέπουμε ωστόσο γύρω από αυτό και ένα σημαντικό ζήτημα. Πολλές από αυτές τις εταιρείες, για πολύ προφανείς λόγους, να αποφεύγουν να παραμένουν στο ελληνικό οικοσύστημα. Έτσι, για πολύ προφανείς λόγους. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε όντως να λειτουργήσουμε σαν οικοσύστημα. Δηλαδή, όταν λέμε για οικοσύστημα, προφανώς εννοούμε ένα σύνολο από άρτια συνδεδεμένους κόμβους. Λοιπόν, δεν είναι πολύ άρτια συνδεδεμένοι όλοι οι κόμβοι. Υπάρχουν πολλά αγκάθια. Και έτσι, παρά το γεγονός ότι έχουμε ανθρώπους που όντως ασχολούνται με τεχνολογίες αιχμής, όπως μανέφερε στο blockchain, την τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια εταιρείες hardware στην Ελλάδα να κάνουν φοβερές επιχειρηματικές κινήσεις, δηλαδή κάτι το οποίο δεν θα το περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε να γίνονται τεράστια άλματα. Και την ίδια ώρα να υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στην ένωση όλων των κόμβων λειτουργίας του οικοσυστήματος. Πολλά πράγματα ευθύνονται γι' αυτό. Νομίζω ότι εμείς από την πλευρά μας σαν πανεπιστήμιο οφείλουμε να δείχνουμε μια κατεύθυνση στους φοιτητές μας, στους τομείς αιχμής του κάθε αντικειμένου. Δηλαδή, μιλώντας προσωπικά για το δικό μου κομμάτι, προσπαθώ όσο περισσότερο μπορώ να κατευθύνω τους φοιτητές μου σε εκείνους τους τομείς που βλέπω σε παγκόσμιο πια επίπεδο, γιατί κινούμαστε πια όλοι σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι απλά σε ένα ελληνικό οικοσύστημα, στους τομείς εκείνους που έχουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Η δουλειά μας είναι εύκολη. Η δουλειά μας είναι εύκολη γιατί και εσύ το γνωρίζεις πολύ καλά και εμείς το βλέπουμε γιατί συνέχεια μιλάμε με ανθρώπους που μας λένε τα ίδια πράγματα. Υπάρχουν ελλείψεις σε ανθρώπους της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ένα οικοσύστημα τεχνολογίας και προφανώς και επιχειρηματικότητας γύρω από αυτό έχει ακόμα ανωδική τάση. Όσο δηλαδή υπάρχει τρομερά μεγάλη ζήτηση για ανθρώπους που σχετίζονται με την τεχνολογία, αυτό σημαίνει ότι έχει ακόμα πολύ ευρύ πεδίο να αναπτυχθεί. Είχα συμμετάσχει, ήμουν ιδρυτικό μέλος του Hellenic Startup Association το 2010-2011, αν δεν κάνω λάθος, όπου και εκεί ακόμα φάνηκε έτσι μια μικρή παθογένεια γύρω από αυτό το σύστημα των συνεργασιών. Θεωρώ δηλαδή ότι έχουμε ακόμα πάρα πολύ να δώσουμε στο κομμάτι το οποίο λέγεται συνεργασίες. Εμείς από την πλευρά μας, και σου ξαναλέω, μιλάω προσωπικά και κυρίως μέσα από τη δουλειά που κάνουμε είτε με το εργαστήριό μας, είτε με το σπόρο, προσπαθούμε να έχουμε μια κατεύθυνση ώστε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα, έτσι, κυρίως να βασίζεται σε συνεργασίες, κυρίως να πατάει σε κανόνες οι οποίοι υπάρχουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο, στην ελληνική αγορά, στη διεθνή αγορά, στην επιχειρηματικότητα και με ό,τι άλλο μπλέκεται γύρω από αυτά, όπως είναι η κοινωνία, η οικονομία, η πολιτική. Νομίζω ότι πάσχουμε λιγάκι στο κομμάτι των συνεργείων.
Βασίλη, να πω σε αυτό που έλεγες για το οικοσύστημα, πρακτικά πρέπει ένας κόμβος όταν αποκτήσει κάποια asset ή κάποια φήμη ή κάποιο επιχειρηματική δραστηριότητα, να επιστρέφει μια αξία πίσω στο οικοσύστημα για να μπορεί αυτό να συντηρείται και όχι να την παίρνει και να φεύγει. Φαντάζομαι αυτό θες να αποτυπώσεις έτσι.
Ναι, ναι, όπως
δηλαδή, παίρνει την αξία, αναπτύσσεται, αλλά μετά πρέπει να παραμένει και να την επιστρέφει και όχι να σηκώνεται να φεύγει.
Ξέρεις όμως εδώ πέρα υπάρχει και το ακριβώς ανάποδο το οποίο το αντιμετωπίζουμε αρκετά. Σωστό όλο αυτό, αλλά όταν βλέπεις και εσύ ότι ακόμα και αν δίνεις και όσο και περισσότερο και αν δίνεις σε τόσο πιο δεινή θέση βρίσκεσαι, κάποια στιγμή μπορεί να κουραστείς και να πεις «ΟΚ, θεωρώ ότι έδωσα αρκετά και σηκώνομαι και φεύγω». Υπάρχει και αυτό το οποίο νομίζω το ζούμε πολύ έντονα στην ελληνική πραγματικότητα. Πραγματικά πιστεύω ότι έχουμε χάσει πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι ήταν τρομερά μεγάλα κεφάλαια για την ελληνική πραγματικότητα. Όποιον και αν ρωτήσεις, έχει κάποιον άνθρωπο στην οικογένειά του, ο οποίος βρίσκεται κάπου στο εξωτερικό και σου λέει κιόλας ότι διαπρέπει. Έτσι. Ναι. Εγώ χαρακτηριστικό παράδειγμα του αδερφού μου, ο οποίος διαπρέπει σε μια πολύ μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία. Είναι κρίμα που χάνουμε αυτά τα κεφάλαια, αλλά ξέρεις, είναι και αυτό που σου είπα, ότι δίνεις και κάποια στιγμή νιώθεις ότι δεν μπορείς εύκολα να πάρεις πίσω όλο αυτό που δίνεις. Έτσι. Θέλουμε, από όλη την κουβέντα μας θα έχεις καταλάβει ότι αυτό που σου λέω είναι ότι θέλουμε δουλειά. Αλλά απ' την άλλη, παράλληλα, αυτό που λέω είναι ότι εμείς, και μιλάω για τον εαυτό μου έτσι και μια ομάδα που υπάρχει είτε γύρω από το Γάβλα, είτε γύρω από το Σπόρο, είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχω από τη μία όλο αυτό που σου λέω ότι κάτι δεν κολλάει σε όλη τη διαδικασία. Παρόλα αυτά, παράλληλα θα σου πω ότι εγώ θα προσπαθήσω να το κάνω.
Η προσπάθεια εγώ, συνεχίζεται.
Εγώ ναι. Θα συνεχίζω να προσπαθώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι. Μέχρι να καταφέρω ό,τι περισσότερο μπορώ και ξέρω ότι μπορεί να έχω χάσει την δικιά μας τη γενιά. Την έχουμε χάσει. Η γενιά αυτή έχει φύγει. Δεν νομίζω ότι κάνεις από τη γενιά μας. Θα σου πει, α, είμαι δυσαρεστημένος εδώ που είμαι. Θα γυρίσω πίσω έτσι να είμαι περισσότερο ευχαριστημένο. Δεν νομίζω τόσο εύκολα. Αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτό. Υπάρχουν και επόμενες γενιές. Πρέπει να δουλεύουμε για τις επόμενες γενιές. Και πραγματικά με μια σκέψη ότι λείπουν κάποια πράγματα από το σύστημα έτσι, για να γίνει λιγότερο ατελές, εγώ πραγματικά δηλώνω παρόν και θα συνεχίσω να δουλεύω έτσι, για να βελτιώνουμε έτσι, κομμάτια του συστήματος στο οποίο και εμείς ζούμε.
Μπράβο, Βασίλη, σου αξίζουν και σας αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή την προσέγγιση. Και αν με επιτρέπεις να πω και ένα δεύτερο δεδομένο, διάβαζα πριν λίγο καιρό ότι νομίζω την επόμενη δεκαετία, περίπου μέχρι το 2030, στην Ελλάδα θα χρειαστούμε 400.000 θέσεις εργασίας ατόμων υψηλής εξειδίκευσης στις νέες τεχνολογίες. Οπότε είναι φοβερό το νούμερο αυτό.
Σωστά. Είναι ένα τεράστιο νούμερο, αλλά να έρθουμε παράλληλα και σε μια άλλη πραγματικότητα, την οποία επίσης πρέπει να την καταλάβουμε, ότι βλέπουμε γύρω μας παντού να μιλάμε για το μεγάλο όχημα της οικονομίας μας που λέγεται τουρισμός. Αν ρωτήσεις ανθρώπους του τουρισμού, γιατί τυχαίνει να συνεργάζομαι με αρκετούς και να έχω και αρκετούς φίλους εδώ στην Καλαμάτα που μένω, μου λένε ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Τεράστια κουβέντα αυτή. Βέβαια, θα μου πεις και τι χρήματα παίρνουν, τι απολαύες έχουν. Είναι ένα σύστημα όμως το οποίο, αν θέλεις να στηρίζεις τον τουρισμό σου, πρέπει να φροντίζεις και για όλο αυτό.
Να το φροντίζεις. Και υπάρχει ένα θέμα.
Ώρα, έτσι, πρέπει να το φροντίζουμε όλο αυτό.
Όπως όμως και στον πρωτογενή τομέα, αντίστοιχο πρόβλημα.
Μπράβο, εκεί θα
στην αγροτική παραγωγή.
Το δεύτερο κομμάτι. Και επίσης το ίδιο θα ακούσεις και στην αγροτική παραγωγή. Πολύ ωραίο να ακούμε ότι θέλουμε 400.000 ανθρώπους στο κομμάτι της τεχνολογίας. Με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί είμαι στον χώρο της τεχνολογίας. Παράλληλα όμως, με προβληματίζει πάρα πολύ και σκέφτομαι ότι δεν ξέρω αν αυτό όντως μας λείπει ή μας λείπουν άλλα πιο βασικά πράγματα.
Ναι, ωραίος ο προβληματισμός. Νομίζω αξίζει να το σκεφτούμε. Να κλείσουμε και με ένα όραμα. Ποιο είναι το δικό σου όραμα για την Ελλάδα της επόμενης μέρας και τις γενιές που έρχονται, γιατί το είπες πολύ ωραία πριν.
Νομίζω ότι από κάποια στιγμή και μετά καταλαβαίνουμε σιγά σιγά ότι φτάνουμε σε κάποια ταβάνια των πραγμάτων που εμείς κάνουμε και καμιά φορά τα κάνουμε και για τον εαυτό μας. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε ότι αυτό το κάνω για μένα. Έτσι. Φτάνεις σε ένα όριο και λες ότι okay, κάποια στιγμή, μάλλον είναι γύρω στη χρονική στιγμή που κάνεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, και λες okay, αρκετά έκανα για μένα, τώρα κάνω για τους επόμενους που έρχονται. Τι θέλω να πω με αυτό και μιλώντας για το όραμα. Νομίζω ότι πραγματικά αξίζει να επενδύσουμε στις νέες γενιές, οι οποίες νέες γενιές έχουν ζήσει μια δεκαετία πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, παιδιά τα οποία σήμερα είναι 15 και 20 χρονών, άρα σε περιόδους που έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει γύρω τους, από τα 5-6 έτη τους και μετά, έχουν ζήσει πολύ δύσκολα χρόνια, ακούγοντας συνέχεια άσχημα πράγματα για τη χώρα μας και ούτω καθεξής. Έτσι, για μνημόνια, για ενεργειακές κρίσεις, για οικονομικές κρίσεις. Νομίζω ότι δεν είναι και πολύ ευχάριστα αυτά στα αυτιά ενός παιδιού. Ωστόσο, αυτό που πιστεύω είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε αυτό το περιβάλλον. Πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε εκείνα τα κομμάτια της ελληνικής πραγματικότητας γύρω από το ευρωπαϊκό περιβάλλον με το οποίο είμαστε απόλυτα και άρρηκτα συνδεδεμένοι, και να στρέψουμε την προσοχή μας λοιπόν σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία ειλικρινά πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να μας προσφέρουν αυτό το οποίο σου ανέφερα στην αρχή, την έννοια της ανθεκτικότητας. Σίγουρα ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει να διαδραματίσει πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Σίγουρα πρέπει να αναθεωρήσουμε το κομμάτι τουρισμός, τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνει σήμερα. Και εννοείται, βλέποντας τις εταιρείες τεχνολογίας, την επιχειρηματικότητα γύρω από την τεχνολογία, την έρευνα που παράγεται από τα πανεπιστήμια και από τα εργαστήρια των πανεπιστημίων, αλλά και τα ερευνητικά κέντρα, να καταλάβουμε ότι ένας συνδυασμός ενός όραματος για την Ελλάδα του αύριο, του πώς δηλαδή μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια ανθεκτική χώρα, κοιτώντας πραγματικά το μέλλον, ούτως ώστε να μπορούμε, έχοντας καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον, να έχουμε μια καλύτερη πραγματικότητα, να μπορέσουμε πραγματικά να φέρουμε στη νέα γενιά καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Τι θα μας βοηθήσει σε αυτό, νομίζω έχουμε ήδη μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Η ενέργεια είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ο πολιτισμός για μένα είναι ένας δεύτερος πυλώνας πολύ πολύ ισχυρός, ο οποίος συνήθως γύρω του τραβάει και το κομμάτι του τουρισμού. Πρωτογενής τομέας, ο οποίος επίσης γύρω από όλα όσα είπαμε, δηλαδή τη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και το blockchain, μπορεί όντως να αναπτυχθεί πάρα πολύ. Απλά για
όλες εφαρμογές και εκεί.
Δεν εννοείται πολλές εφαρμογές. Απλά για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πλάνο και το οποίο να έχει επικοινωνηθεί σωστά γύρω από την τεχνολογία με οργανωμένη γνώση, ούτως ώστε πραγματικά οι πολίτες να μπορέσουν και να ενημερωθούν, να μπορούν να ενημερώνονται και να μην είναι ψηφιακά αναλφάβητοι, αλλά να μπορούν να είναι ενεργοί. Όντως, δηλαδή, εκεί πέρα να μιλήσουμε για εκδημοκρατισμό, δηλαδή για ενεργό συμμετοχή.
Βασίλη, ήταν πολύ ωραία η συζήτησή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Μας είπες πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σίγουρα κρατάμε τις εκπαιδευτικές δράσεις και νομίζω και ένα επόμενο podcast, εάν φυσικά έχεις το χρόνο, θα ήταν να αναλύσουμε τα πολύ ενδιαφέροντα που κάνεις σε σχέση με τον πολιτισμό και τα big data. Νομίζω θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τέτοια πράγματα.
Με μεγάλη χαρά να μιλήσουμε και για αυτά. Όπως ήδη σου είπα, μπορεί κάποια πράγματα να βλέπεις να τα αντιμετωπίζω έτσι με ιδιαίτερο προβληματισμό. Νομίζω πως κάθε πολίτης αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, ίσως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, προβληματίζεται με τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Θεωρώ όμως ότι όλοι μας θα πρέπει, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, να καταλάβει ότι δεν υπάρχουμε μόνο εμείς, δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς ο εαυτός μας και η οικογένειά μας, είμαστε σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και θα πρέπει να προσπαθούμε να δρούμε γύρω από μια ολόκληρη κοινωνία. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα ήθελα να μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα με συνεργασία.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εύχομαι καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια.
Γεια σου, Βασίλη. Γεια.
Γεια χαρά.